zdravím naší smečku Uch, naší smečku Uch na Hero Hero. Od mikrofonu se s vámi ne loučí, ale teprve vás zdraví Tereza, neboli Téra. Já se omlouvám, já vždycky, když jsem sama, tak bez Ádi, tak začínám zpívat. A jak tu Áďa není, nemůžu za sebe ručit, možná mi to občas ujede. Miska hnědého, citrónové koláčky nebo víno z Dorn či z Roviny. To už jsou takové termíny, které vám asi něco říkají, že jo, naše drahá ucha. Ano, je to tedy jídlo z písně Ledu a ohně, potažmo ze seriálu Hra o trůny, a právě o tom bude dneska řeč. Dneska bude řeč o jídle, jak z písně, tak obecně o jídle ve středověku, jídle a pití ve středověku. Já bych teďka ještě přečetla kousíček z toho úvodu Raymondova, který je opravdu vtipný a poučný, ale především tady vysvětluje, proč jídlo, proč kuchařka, proč jídlo a co ho vlastně na tom jídle tak baví a zajímá, kromě toho, že je tedy náruživým strávníkem, jak už nám prozradil. Scenérie, zvuky, pachy, bitva, ložnice nebo hostina, na tom nesejde. Metoda je vždy stejná. Proto vynakládám tolik času a energie na popisování jídla, které mé postavy jedí. Co je zač, jak se připravovalo, jak vypadá, voní a chutná. Scény se tím ukotvují, dodává se jim barvitost, zemitost a pamětihodnost. Smyslové dojmy nás zasahují na hluboké a elementární úrovni, o jaké se intelektuální mluvě ani nesní. A pokrmy, které se v nich popisují, mají i jiný účinek. Jedním z důvodů, proč je epické fantazie tak lákavé, je výstavba světa. No a teďka už zpátky k tomu receptu, takže připravte si 2 až 4 pevné zralé hrušky beze skvrn, zajímavé beze skvrn, ale jak už jsme si říkali, jídlo reprezentuje vás, reprezentuje vaše postavení, takže proto asi mají být tyto hrušky beze skvrn. 1 lžičku mleté skořice, 2 šálky červeného vína, no to je docela, to jsou docela opilé hrušky. Zajímavý ale je, že co se týče nějaké měšťanské společnosti, tak kuchyň, jako kuchyň, myslím, ne jako ve smyslu jídla, ale jako místnosti, tak vlastně neexistovala až do nějakého 15. 16. století a vlastně fungovala vždycky v rámci jako jiné místnosti, to znamená nějaké té jídelny nebo něco, jako co bychom dneska řekli, jako že obývák. Protože vlastně jako to, na čem se vařilo nebo v čem se peklo, kamna, ohniště, tak to oteplovalo tu místnost. To znamená, že kuchyň nebyla oddělená až do vzniku kachlových kamen. Tomu se říkalo černá kuchyně potom, když ta kuchyň vznikla, taky si asi nemohl každý dovolit, protože každý neměl tolik prostoru ve svém tedy nějakém obydlí, aby tam měl tolik pokojů, jakože i samostatnou kuchyň. Některé věci se ale nemění, takže už ve středověku hospodyně, když potřebovala něco najemno propasírovat, tak používala lněné plátínko a to mnoho, tedy chtěla jsem říct žen, ale pro boha proč jenom žen, mnoho lidí to používá dodnes lněné plátínko. Ale ve středověku kuchař, opravdu být kuchařem znamenalo něco, protože kuchař vlastně i seděl na penězích, on byl jako správce pokladny, vlastně kontroloval finance té domácnosti, objednával, že jo, věci a dělali to opravdu striktně muži, protože ženám to prostě ve středověku něco tak jako takovou vysokou pozici nechtěli svěřit. A právě proto i do dneška známe třeba ovocný trh, že jo, nebo uhelný, který je situován do dneška teda na Praze 1, to víme. Na Václavském náměstí byl zase dobytčí trh a na Karlově náměstí byl koňský trh, jo. A A v Celetné, v dnešní Celetné, nebo i dřívější Celetné, se prodávalo sladké pečivo, neboli salty. Tak vidíte, že ten středověk stále žije. Tak asi většina z vás ví, že před Velikonocemi se držel půst a ten trval 40 dní, což je teda docela dlouhá doba. Do dneška vím, že někteří lidé to drží, že se vlastně jako vracíme k těm tradicím. A tak 40-denní půst, no, před Velikonocemi prostě. Začínal popeleční středou a potom tedy byly ty postní neděle, které měly zvláštní jména. První neděle se jmenovala Černá. Prý proto, že právě tuto neděli se ženy kvůli začínajícímu půstu oblékaly do černých šatů. To je docela zajímavý. No, vidíte to. Čtvrtá neděle se nazývala Družebná. Vrstevníci se měli družiti, pořádali se společné svačiny, podávali se koláče, někdy také chodil družba s ženichem do domu, kam chtěli o pomlásce přijít na námluvy. Aha, tak to vidíte. Pomláska a námluvy. Dokonce kopítka tohodle beránka pozlatili. Tak to je podle mě trochu plejtvání. Jo. Dneska to tak trošku vnímáme, že když v těch michelinských restauracích dělejte různé dezerty ze zlata, tak nám to připadá jako mrhání, ale vidíte, že už ve středověku se teda pozlacovala kopítka beránka. Zajímavý.